طب ليه خلتنا قوله على الهوى وحلفت له هنعيش بكرة سوا لما انت كده مشد الهوى اللي قالك تحبه
الشوق